ስዑድ ዓረብን ኢራቅን ድሕሪ 27 ዓመታት ነፃ ውዶባትን ርክባትን ምምሕያሽ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከባ ተገሊጹ። ካብ ኢራቅ ሰባት ዝመልአት ሰላሜይቲ ኣውቶቡስ ዶብ ብምስካር ናብ ስዑዲ ዝኣተወት ክትኸውን ከላ በረራ ነፈርቲ ንምጅማር እውን ተሰማሚዐን። ኤድዋርድ የራንያ ካብ ካይሮ ነዝምኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ይኹን ኣሎ።
ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብን ኢራቅን ናይ ሓባር ዶብን ዓራብ ድሕሪ 27 ዓመታት ምዕፃው ክኽፈት ከሎ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ እዮም። ሓደ ቃፍላይ ኣውቶቡሳት ልዕሊ 1,000 ኢራቃውያን ምእመናን ሒዘን ናብ መካ ንምኻድ ግዝኣ ስዑድ ዓረብ ሰጊረን ክኣትዋ ከለዋ ብሴስተዕን ተቐቢሎሞም ናይ ስዑድ ልዑል ፋሱል ቤን ካሊድ ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ዞባ እውን እዮም። ነቶም ዶብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ምእመናን ቅዳሕ ቁርኣን ብምሃብ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ምባሎም ሚድያታት ዓረብ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መምህር ሳይንስ ፖለቲካ ሂላል ካሸን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ቀረባ ሸዓ ዝኾኑ መራሒ ሃይማኖት ኢራቅ ሙክታዳ ኣልሳዳር ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ምብፃሕ ኣካል እዚ ንምምሕያሽ ርክብ ስዑድ ዓረብን ኢራቅን ዝተገብረ ፈተነ እዩ ይብሉ። እቶም መራሒ ሃይማኖት ሽዓ ምስ ወራሲ ልኡል መሓመድ ቤን ሳልማን ተራኪቦም እዮም። እቶም ወር ፖለቲካ ከም ዝብልዎ ስዑድ ዓረብ ካብዚ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ንኢራን ንምዕብላል ተስፋ ጌራ እንተደኣ ድልያ ግን ዘይሕጉስ ክኸውን እዩ ይብሉ።
I believe the Iranians would stand to benefit from this openness, even though some people argue that this would likely weaken Iran.
ኢራናውያን ካብዚ ስጉምቲ ዝርብሑ እዩ ዝመስለኒ። ገለ ሰባት እዚ ስጉምቲ ኢራን ኣብ ኢራቅን ዘለዋ ግደ ዘዳኽም እንተበሉ እኳ ኣነ ግን እዚ ኣይረኣየንን። ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ምስ ኢራን ፅምዶ ንምክያድ ተዕጠጥ ዘላ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ብናይ ኢራቅ ሸዓ ቢልዓ ነዚ ተካይዱ ዘላ ይብሉ። ኣብ ኢራቅ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣንባር ዝርከቡ ኣብዝሓ ሱኒ ዝኾኑ ኢራቃውያን ሙስሊም ክልቲኣተን ሃገራት ብዝለዓለ ብርኪ ተሓባበራ ከም ዘለዋ ንሚድያ ዕራብ ተዛሪቦም ኣለዉ።